Бийликтен куулган кыргыз президенти Курманбек Бакиев Казакстандан кетти. Бул маалыматты дүйшөмбү күнү Азаттык радиосуна Казакстан сырткы иштер министрлигинин баспасөз катчысы Ильяс Омаров ырастады.
Пробыл здесь определенное время, он недавно покинул территорию нашей страны.
Бирок министрлик Бакиевдин кайда кеткендиги тууралуу өзүндө акпараттын жоктугун кабарлады. Расталмаган акпараттарга сайкес, Кыргызстандын мурунку президенти Бакиев сәуірдің 17-сінде Бириккен Араб Әмірліктеріне ұшып кеткен. Сәуірдің 7-сіндегі халық толқуынан кейін елдің оңтүстігіне қашып кеткен Бакиев бейсенбі күні кешке Жалал-Абаддан Таразға ұшып келген болатын. Кыргызстанда үкіметке қарсы наразылық шаралары барысында орын алған қақтығыстарда 80-нен аса адам құрбан болған еді. Сонымен қатар Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевтің қолдаушылары дүйсенбі күні елдің оңтүстігіндегі Жалал-Абад қаласында шеру өткізді. Қаланың орталық алаңында өткен шеруге шамамен 1500 адам қатысты, деп хабарланып отыр. Бакиевтің жақтастары уақытша үкіметке қарсы үндеулер жазылған орандарды алып шыққан. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев сәуірдің 20-сында Бішкекке барады. Ол Қырғызстанның уақытша үкіметімен, дипломаттармен және халықаралық ұйымдардың өкілдерімен сондай-ақ бірқатар саяси партиялардың жетекшілерімен кездеседі. Бұл туралы дүйсенбі күні Астанада Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады. Оның мәлімдеуінше Саудабаев сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Бішкектегі өкілдігіне барып, елдегі толқулардан кейін қалыптасып отырған жағдайды талқылайды. Кыргызстандагы окуялардан кийин Өзбекстандын Андижан қаласында қауіпсіздік шаралары күшейтилди, деп хабарлайды Азаттык радиосунун өзбек кызметі. Қауіпсіздік қызметкерлері Жалал-Абад пен Ошта туыстары бар Андижан тұрғындарынан Кыргызстанга соңғы рет қашан барғандары туралы сұраған. Андижан Өзбек-Кыргыз шекарасынан 20 шақырым жерде орналасқан қала. Андижандағы адам құқықтарын қорғаушы Сайджахон Зайнабиддиновтың айтуынша қала көшелеріне көптеген полиция қызметкерлері орналастырылған. Мені де полиция шақырып, соңғы күндері қайда болып, немен айналысқанымды сұрады, дейді Зайнабиддинов. 2005 жылы Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісінен кейін Әндіжанда наразылық шарасына шыққан адамдарға Өзбекстанның қауіпсіздік күштері оқ атқан болатын. Куәгерлердің айтуынша жүздеген қарапайым азамат өлтірілген. Ресми Ташкент болса 200-ге жуық адам қаза тапты, олардың көбі қауіпсіздік күштері, дейді. Қазақстанның коммунистік партиясын 14 жыл басқарған Серікболсын Әбділден қызметінен кетті, деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. 62 жастағы Ғазиз Алдамжаров партияның жаңа жетекшісі болып тағайындалды. Бұған дейін Алдамжаров коммунистік партияның орталық комитетінің хатшысы болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағы жолаушылардың қауіпсіздігіне байланысты бір ымыраға келе алмай отыр. Бұл уақытта еуропалық әуе кеңістігіндегі жағдай ушығып барады. Еуроодақтың бәсекелестік бойынша комиссары Джоакуин Алмунияның мәлімдеуінше, дағдарысқа ұшырап отырған еуропалық әуе компанияларына мемлекеттік көмек көрсетілуі мүмкін. Исландиядағы жанартаудың оянуына байланысты әуежайлардың жабылуы әуе компанияларына күніне 250 миллион доллар шығын әкеліп жатыр. Еуропа кеңістігінің басым бөлігі 5-ші күн жабық тұр. Халықаралық авиация өнеркәсібі тобы Еуропаның дағдарыспен күрес шараларын сынап, әуе жайларды тез арада ашуды талап етті. Жоғары биіктікте сынақ ретінде өз ұшақтарын ұшырып көрген бірқатар авиакомпания өкілдерінің айтуынша ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Ирактың сайлаулар бойынша комиссары Хамзия Аль-Хусейнидің мәлімдеуінше, наурыздың 7-сіндегі парламенттік сайлауларда Бағдатта берілген дауыстар қайта саналады. Парламенттегі 325 орынның 68-і Бағдатқа беріледі. Сайлауда екінші орынды иеленген премьер-министр Нури Аль-Маликидің блогы дауыстарды қайта санауды талап еткен болатын. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мемлекет басшысының билігін шектеу туралы заңға қол қойды. Оған сәйкес президент парламентті тарату және елдің премьер-министрін қызметінен алу құқығынан айырылады. Ауғанстанның орталығында орын алған жер сілкінісінен кемінде 7 адам қаза тауып, 30-дан аса адам жараланды. Ақштың зерттеулер орталығының мәліметінше зілзала ошағы Кабулдың солтүстік-батысындағы Самарган өлкесінде болған. Оның күші Рихтер көрсеткіші бойынша 5.3 балға жеткен. Құрбан болғандардың саны өсуі мүмкін деген болжам айтылып отыр. Кабул әуежайына жақын жердегі әскери базада орын алған жарылыстан бір сарбаз қаза тауып, екеуі жарақат алды. Қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы Захир Азимидің мәлімдеуінше жарылысқа не себеп болғандығы тексеріліп жатыр. Пәкістанның солтүстік батысында Ауғанстандағы НАТО күштеріне отын тасымалдайтын екі танкер жарылды. Хайбер әкімшілігі ресмилерінің мәлімдеуінше дүйсенбі күнгі жарылыстан 6 адам жарақат алған. Бұл жарылысқа байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады, бірақ бұдан бұрын НАТО көліктеріне жасалған шабуылдарды Талибанмен байланысы бар Лашкер-и-Ислами немесе Ислам армиясы тобы